til Gud. Amen. Snu deg til sidemannen din igjen. Og så sier du, jeg. Eller hvis du fra Oppdal, så sier du, jeg. Eller hvis du fra i Romania, så sier du, jo. Eller hvis du fra Albania, så sier du, jeg vet ikke. I hvert fall, du sier, jeg skal leve av tro. Ikke la det skje. At jeg ikke skal leve. Et liv uten tro, men la det skje at jeg skal få leve i tro til Gud. Amen! Amen! Ta så, hvis dere har med dere Bibelen dere, så kan dere slå opp i Matteus 24. Vi skal snakke litt om det å leve i tro, for vi troende, vi ikke det? Vi troende på Gud, og det han har sagt, det han held sine løfter i våre liv, sant? Han gjør det. Han har sine løfter til oss. Vi tror at han allmektig, og at han kan gjennomføre de løftene som han har sagt. Vi kanskje holder våre løfter. Men jeg tror at Gud, han mye mer opptatt av å holde sine ord enn det vi Ikke sant? For Gud kan ikke lyge. Vi kan lyge, og vi kan være uærlige. Enten om vi gjør det med vilje, eller om vi tok feil, eller sånne ting. Men Gud kan aldri ta feil. Gud kan ikke si noen ting som løgn til det. Det finnes ikke synd i Gud. Han helt perfekt. Så når han har gitt oss et løfte, så mener han det. Amen. Så står han bak sitt ord med sin allmektige kraft til å gjennomføre det som han har sagt. Og som en liten historie for å innlede liksom talen min, da, så jeg husker da jeg var ung bibelskolestudent, eller jeg jo fortsatt ung, men jeg husker da jeg var fersk bibelskolestudent, så dro jeg på en ungdomskonferanse i Stavanger, som heter Impuls, veldig et av Norges største ungdomskonferanser, samlet omtrent 2500 ungdommer på den konferansen. Og da var jeg der og representert ny generasjon, som jeg hadde praksis i på den tiden der. Og da sto jeg på stand og skulle holde seminar der. Da. Så det var liksom min seminardebut, og da var jeg så heldig at jeg fikk den eneste salen med seta i. Så du kan tro hvor mange folk som kom. For de var så lei av å sitte på gulvet og sitte i salen og sitte i gymsalen. Og nå skal vi sitte i lenestol, ikke sant? Så det kom jo hundrevis av ungdommer ute på det seminaret som jeg skulle holde, så det var fint det. Grei erfaring. Men uansett, jeg var der og representerte en ny generasjon. Og da kom jeg i samtale, ikke sant? For at du ikke på, når man på konferanse, så prater man jo med folk, vet du. Og i Stavanger, jeg kjenner jo ingen der, ikke sant? Kjente jo knapt den jeg var på stand, så vi snakket jo med folk, da ble kjent med andre folk som hadde stands. Og så kom jeg i prat med en som representerte en høyskole, som ikke liksom i samme strøm som oss, om man kan si det sånn, for Kristi kropp har mange lemmer, ikke sant? Så vi ser litt annerledes ut i hva vi betoner. Vi en menighet som født ut ifra en bevegelse som forkynt veldig mye om tro. Og når jeg delt med han gode broderen her da, om liksom, hva menighet jeg var ifra, altså, da gikk jeg jo i Jesus Church da, i Oslo, med Anne og Stefan Kristiansen, og sa liksom at jeg var assosiert i den strømmen her. Så liksom kom vi en prat, og så sa han sånn her, ja, vi hadde besøk fra en av dere en gang i menigheten. Sånn. Og jeg bare, hva kommer nå liksom? Altså, bare snakke om biler og hus, og bare du tror Gud, så kan du få en bil og liksom sånne ting. Og så sto jo jeg der og bare hørte sånn her, jo, det jo sant da, men du får meg til å føle meg så egoistisk ut. Liksom, at du bare skal tro Gud og få en Rolls Royce og liksom en svær villa og en moped og liksom alt mulig rart, ikke sant? Og så, altså, jeg har en moped, ikke sant? Veldig stolt av den mopeden her. Det eneste kjøretøy jeg eier, så det fint å tro Gud for en moped også. Men, så sto vi og pratet der. Og så husker jeg svarte, for jeg kjente meg litt sånn utfordret, at jeg, liksom, vi skal ha tro til Gud. Kjenner vi, altså, sa jeg til henne at, vet du hva? Skal jeg være helt ærlig, sa jeg. Så tror jeg at vi kan ha mye mer tillit i dag til den Gud som vi sier at vi tror på. Altså, hvis det står i Bibelen at han allmektig, og at han kan gjøre det han sier at han gjør, så må jo vi kunne leve liv der vi faktisk avhengig av han, og at vi kan tro på han, at han held det han lover, at han allmektig. Amen. Vi en trosmenighet, eller hva? Altså, vi kan tro på Gud. Og det var liksom når jeg tok den fronten der, da, så, var han litt sånn stum da, liksom bare, ah, ja, liksom. For det som ikke sånn at du skal leve livet ditt, bare sånn at du skal gå gjennom livet og aldri be Gud om noen ting, eller aldri tro Gud om noen ting i det hele tatt, for at du skal være så ydmyk og sånne ting. Altså, det bra å være ydmyk, men Gud har gaver for oss, og han vil vise oss hvem han er. Jeg tror da at essensen av tro, ja, nå har det blitt litt færre rekkefølge på PowerPointen min, men dere har kommet til Matteus 14, og vi skal leve troende liv, der vi er avhengige av Gud. Ikke at vi skal leve liv som handler om å leve motivert av egoisme, eller selviskhet, eller kjærligheten til penger er roten til alt ondt, ikke sant? Det er ikke feil å ha eiendeler, men det å ønske å ville være veldig rik, der kanskje du har et lite problem. Så poenget er ikke at vi skal ha masse ting og tro Gud for å ha masse eiendeler, om ikke vi vandrer i Guds karakter, og om ikke vi vandrer som Jesus. Amen. Skjønner dere litt hva jeg mener? Altså, vi er kalt å leve i Guds karakter uansett hvordan livet ser ut. Så noen perioder i livet kan vi ha det vanskelig, noen perioder i livet kan vi ha mer enn vi trenger. Og det er greit, men vi skal alltid leve som Jesus. Og vi skal alltid være avhengig av Gud, uansett hvordan livet ser ut. Og at vi kan leve i tro til Gud. At han er den han sier at han er. At han er allmektig, og at han ønsker å gi oss gode gaver. Og som fundament for det budskapet her, jeg har lyst til å vri det litt inn på en annen bane mot slutten her, men det er historien der Jesus går på vannet. Så om dere finner Matteus 14, så leser vi ifra vers 25. Hvis dere finner vers 25, så står det der. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen, og da disiplene så ham gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, «Det er et spøkelse!» Er ikke det litt interessant? Hvordan disiplene er på sjøen, det er masse vind, det er masse storm, det er kaos i livet deres, og Gud kommer til dem og viser seg for dem, men Gud er ukjent for dem. Altså, Jesus, de skjønner ikke hvem han er. De sier at det er et spøkelse. De blir litt sånn redd. De blir litt sånn, altså, kan det her liksom ta til oss at man kan bli litt for komfortabel i situasjonen der man har det så kjipt, og man synes så synd på seg selv, at når Guds redning kommer, så virker det litt ukjent. Så det er nesten som man ikke tør å tro på det. Nesten som man ikke tør å ta steget ut og se at han faktisk er der. At det er det han som har kommet. Interessant tanke. I hvert fall, vi leser videre. Og de skrek av redsel. Her har du menn, ikke sant, som er på båten, og de skrik av redsel. Så det, der har dere det, gutta. Hvis dere hører at ungdomspastoren dere skrik noen gang, eller dere blir dømt for skrik noen gang, så ser dere at det bibelsk, ikke sant? Man kan skrike av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde.» Er ikke det fantastisk? At det også kanskje, hvis man er bekymret i en situasjon der man har det vanskelig, så står det at straks talte Jesus til dem, og så trøste han dem. Det er fantastisk. Og Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det er deg, så be meg komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd, og han begynte å synke, ropte han og sa, «Herre, frels meg!» Og straks rakte Jesus ut hånden og grep ham og sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de kom opp av båten, stilte vinden. De som var i båten kom da til ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn!» Det vi ser er at disiplene er ute på sjøen. De har det vanskelig. Det er storm. De er redde. De er forskrekket. Jesus kommer til dem, og Jesus gjør seg til kjenne til disiplene midt i sin storm. Så i min lille debatt med han her som representerte den bibelskolen, tro, hvis vi klikker på neste bilde. Ok, ja, der var den, ja. Ja, fint. Ta neste. Tro handler om å kjenne den allmektige Gud. Ganske enkelt. Eller også man kan si det sånn her. Tro handler om å kjenne Gud for den han er. For den han virkelig for Gud allmektig. Han god. Han nådig. Han frelser oss. Han gjør mye godt for oss. Men han også allmektig. Han også mektig til å frelse. Han mektig til å få Peter opp av vann igjen når han synk. Så tro, det handler ikke om at vi skal ha en tro som vi skal vise fram til folk, eller bli synlig, eller være så sterk en troende, ikke sant? Det handler om at vi selv kommer inn til et sted der vi kjenner Gud som den allmektige. For det gjorde Peter. Peter gikk ut på vannet og fikk erfare at Jesus var allmektig. Tenk på det. Disiplene, når de så at Jesus kom ut på vannet, så var det her noen ting de aldri hadde forventet at Jesus kunne gjøre. De tenkte at Jesus var menneske, han gikk jo som oss, han spiste som oss, han gikk på do som oss, han måtte vaske seg som oss, han liksom som oss, ikke sant? Og når de ut på vannet, så hvis Jesus skulle ha kommet til dem, så hadde de sikkert forventet, liksom, ok, hvor skal han få tak i en båt? Prøv å sette dere inn i disiplene sitt hode, de forventet jo ikke Jesus kommende og gående på vannet. Men når de så Jesus kommende og gående på vannet, så ble de forskrekket. Det står, de ble redde, de skrek av redsel, de ble forskrekket av hva er det her? Kan Gud gjøre sånne ting? Og så går Peter ut på vannet, og så lærer han å kjenne Jesus på en annen måte enn det han gjorde før. Han får et nytt perspektiv, eller et nytt paradigme på hvem Gud Og jeg tror at det er noen ting vi kan lære ut fra denne historien her, som nøkkelen i det å leve i tro til Gud. Av det vi kanskje står i tro for, at vi kanskje har bedt om noen ting over lengre tid. Hva er det vi kan gjøre, eller hvordan er det vi kan leve et liv i tro? Ok, gå på neste bilde. Det første som vi ser at disiplene gjør når det her skjer, hvis du klikker på neste, det er at de ser. De ser Jesus. Sånn, de var ute på båten, de var i stormen, men det første steget, det første som de opplever, er at de får blikket på Jesus, at de har blikket sitt festet på den allmektige Gud. At uansett hvilken storm eller hva slags situasjon vi står i, så vil alltid nøkkelen være å se Jesus midt i stormen og få øye på Gud. Vi stopper på neste bilde. Dette en fyr som jeg liker veldig godt. Dette Ole Mathias. Her et bilde fra vi var på en fjelltur. Jeg fant ikke noe bedre bilde fra den fjellturen, så jeg tok like gjerne et bilde av han. Og her, hvis dere ser, så står han og han heller rundt en real turmat. Så det var noen ting vi lærte på den turen der. Ta med deg kart og kompass, og ta på deg handska før du drar på tur. Gjør det, for der satt vi og var iskald på hendene, for vi hadde ikke hatt på oss handska, for det blåste, og det var kaldt, og det var fælt, og det var ekkelt, og vi hadde det veldig fint, altså, men det var litt kaldt. Og så ble hendene litt kalde, da. Så vi satt og varmet oss. Hvis det noen ting du husker fra den taren her, ta med deg handska på tur. Men det som vi opplevde, det som vi hadde planlagt, da, vi så jo på yr, ikke sant? Det gjør vi aldri igjen, for å si det sånn. Yr er fylt av løgn, i hvert fall om Oppdal. Vi skal på tur, vi ser det melder så fint, vet du. Vi går på Snydda, ikke sant? Høgt fjell, liksom Gjevlevassdalen. Du har den ene siden med Kamman, og så har den andre siden med Snydda og Okla. Så vi tenkte at vi går på Snydda, og så kjører vi ut, vet du, langt innover dalen der, parkerer bilen og går opp da, begynner å ha sånne man talks liksom på veien opp der, ikke sant? Og har det kjempefint. Og så går vi opp, og dess nærmere og nærmere vi kommer toppen, dess mer ser vi og får en sånn forakt for yr. Ikke sant? Vi kjenner bare yr. Hva er det her for noen ting? Det skulle være sol, men det tåke på toppen. Det tåke på et tjukt lag med tåke på toppen. Og vi har ikke kjørt ut hit og gått halvveis opp på fjellet for å snu noe. Altså, vi går. Men takk Gud, vi hadde med oss kart og kompass, ikke sant? Så det var liksom vår første erfaring med kart og kompass, faktisk begge to, der vi var fullstendig avhengig av kart og kompass. Fordi når du går oppe det fjellet der, du ser bare et par meter, da trenger du kart og kompass. Du ser ingenting. Så mange folk har bare tullet seg bort i fjellet, fordi at de ikke har med seg kart og kompass, eller ikke kan bruke det. Så vi sto nedover, peilet inn kursen, gikk inn, traff toppen perfekt på første forsøk, fordi at vi peilet inn kompasset. Og når vi kom nærmere toppen, så tenker vi, åh, men, kanskje Gud leker litt med oss. Kanskje at det at vi må nå toppen, og så klarer det opp, ikke sant? Kan jo bli preken i seg selv, det. Og vi kommer nærmere snydda, og så ser vi jo fortsatt ingenting, ikke sant? Blir gal i hodet for at du har så lyst til å se, men du ser ingenting. Du har bare sånn kompass, ikke sant? Går der med kompasset, så går vi nærmere toppen, og så bare, åh, ja, er det her som er, ja, her er toppen, og snydda, ja, her er varden. Ja. Ok, da stoler vi på at det her som er toppen da. Skriver oss inn i boka, og så spiser vi mat, og så går vi ned igjen. Og så hadde vi et lite håp om at det åpnet seg på slutten. Det gjorde ikke det. Så vi går tilbake og må fortsette å bruke det her hersens kompasset. Vi ser ingenting. Vi har så lyst til å se. Og så har vi lyst til å bli jo helt sprø, sant? Får ikke til å se. Men det var første gangen jeg opplevde hvor utrolig sterkt altså det med handicapet å være blind er. Altså en ting at du ikke kan høre og sånne ting, men når du ikke ser, du klarer jo ikke å gå. Du klarer jo ikke å bevege deg. Det finnes jo sånne hjelpemiddel og hund og greier, ikke sant? Vi hadde jo ikke noe hund, ikke sant? Tar jo ikke med oss bikkja oppå der, sånn. Men det var så frustrerende å ikke kunne se. Uten visjon så går mitt folk til grunne, sier Bibelen. Hvis vi ikke ser, hvis vi ikke har blikk, så blir vi frustrerte, så har vi ikke oversikt, og da roter vi oss bort, og da har vi ikke noe rett kurs. Derfor så var det så essensielt for oss å kunne ha et kart og kompass, og for at vi skal leve et liv, og leve et liv der vi følger Jesus, så er det viktig at vi har et kart og kompass. Så er det viktig at vi har blikk, at når vi faktisk er på stormen, når det er skygge, når det er, vi har ikke oversikt, vi blir frustrert, for vi ser ikke enden av det her. Vi ser ikke slutten av et problem eller den situasjonen. Vi ser det ikke. Da trenger vi kart og kompass som vi vet at vi kan stole 100% på. Hvis vi vet hvordan vi bruker det, hvis vi vet hvordan vi leser det, hvis vi vet hvordan vi anerkjenner det, hvis vi vet hvordan vi skal følge det, så kan vi følge det, og vi kan følge ut av skyene. Og jeg kan si det, den følelsen, når vi kommer ut av det skylaget, og vi får perspektiv igjen, det er sånn, freden senker seg i hjertet. Og du kan gå med synet. Men synet vårt, når vi var midt i stormen, var ikke festet på det naturlige. Det var festet på kartet og kompasset. Alle kristne har blitt utstyrt med et kompass som heter Guds ord, der vi kan peile ut kursen, der vi kan se hvordan livet vårt kan se ut i forskjellige sesonger, men vi har også kompasset av den hellige ånd, som bor på innsida av oss, som kan lede oss gjennom, og som kan styre kursen våres, slik at vi kommer fram trygt, uten å rote oss bort, selv om vi ikke ser i det naturlige. Amen? Amen. Gå på neste bilde. Neste ting som vi leser i denne historien her, trykk neste, det er å høre. Og hør Guds stemme. For det var noen ting som disiplene også opplevde, at de hørte at Jesus talt. Midt i stormen, når de er redde og bare spøkelse, liksom bare, skrik av redsel, så hører de Jesus prate. Så hører de stemmen av sin mester. Og han sier, vær ikke redd. Det er jeg. Det er jeg som er her. Jeg er til stede. Når vi var i Romania, jeg får den samme følelsen hver eneste gang når jeg er ute og tar et fly til utlandet, så er man, til å si man er i Spania, så er man i en spansk kontekst hele tiden, og man hører spansk og engelsk og masse forskjellige språk, og man blir litt sånn sliten av det, men det går greit. Og så når du går på flyplassen og setter på gaten på vei tilbake til Norge, så hører du for første gang på en uke norsk. Og du blir sånn, norsk. Det er noe som skjer, er noe som er enig, det er noe som skjer med det. Du bare kjenner, wow, det føles som hjemme. Den stemme som du kjenner igjen. Jesus, når han ble døpt, så hørte han sin fars stemme tale over ham. Du er min sønn, han som jeg, den elskede, han som jeg har velbehag i. Disiplene hørte Guds stemme, de hørte en stemme som de kjente igjen. Og det skjer noe på innsida av dem, det skapes en tro. Det skapes en tro. Wow, kanskje det her, kanskje vi kan komme oss gjennom det her. Det skapes en tro, en stemme. Og det var en gang, skjønner dere, en gang i tida, så skrev Johannes et vers. Der det sto i Johannes 10:4, så står det, Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner hans røst. Du kjenner hans røst, og du kan følge etter han. Neste punkt, det det her. Klikk. Det å be. Det er det som Peter gjør. Han sier, Jesus, hvis det du, så si at jeg skal komme. Han begynner å påkalle Jesus, for han har sitt blikk festet på Jesus, sånn som vi kan ha vårt blikk festet på Guds løfter midt i det vi står i. Og så har du at han hører Guds stemme. Midt i situasjonen så kan man høre Guds stemme tale til oss. Ja, jeg vil at du skal satse på det her. Ja, du må bare stole på meg. Du må gå i tro. Du må gjøre det. Og så har du at han også påkaller Jesus. Han påkaller han. Han ber. Og det en essensiell del av det å leve i tro. At vi faktisk også har en toveis kommunikasjon med Gud. At vi ikke bare har at vi søker hans stemme, men at også vi ber. At vi takker Gud for hans løfter som han har gjort. Faktisk så står det i Bibelen, skjønner dere, det en god bok. Det står i Filipperne 4:6, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Med øynene festet på hans løfter, så takker vi Gud for det som han har lovt oss.» Amen. Vi så et vidunderlig mirakel med skolen når vi fikk et nytt rektorpar inn i skolen for å ta ansvaret for å lede den skolen. Det var et sånt heidundrende mirakel som jeg aldri har sett maken til. Paradigmet mitt for hva Gud kan gjøre midt i en situasjon der vi har det håpløst, den ble sprengt i fillebiter, der jeg fikk øye på at Gud er mektig til å gjøre hva som helst. For det er ingenting som er umulig for Gud. Det er ingenting som er umulig for den som tror. En annen historie som jeg har der, en gang jeg var i Kristiansand. Ikke spør meg hvorfor jeg var der, men jeg var der i det minste. Og det var lørdag, og jeg hadde bestemt meg for at jeg ville være der så lenge jeg kunne. Jeg ville være der, jeg ville ta det seneste toget hjem. Kanskje fortalte en historie her før, det går bra. Det seneste toget, det ville jeg ta hjem. Absolutt seneste, det gikk klokka 6. Alright, det gikk klokka 6. Greit, så kommer jeg på toget, 5:45. Det står ikke noe tog der. Og jeg skal tilbake til Oslo, og jeg har ansvar på møte i morgen i Jesus Church. Og jeg tenker, ok, hva skal jeg gjøre nå? Så kjenner jeg den lille stemmen på innsida som sier, gå på Shell. For jeg har jobbet på Shell, ikke sant? Jeg jobber på Shell, det er fint på Shell. Gå på Shell, spør om en pappeske, for jeg vet at det finnes pappesker på Shell, for jeg har jobbet på Shell. Og spør om en tusj, for jeg vet at det finnes tusj på Shell, for jeg har jobbet på Shell. Og skriv Oslo på skiltet, Oslo. Så gikk jeg til Shell, spurte om en pappeske. De hadde en pappeske, for jeg visste de hadde en pappeske, for jeg jobbet på Shell. Og så fikk jeg tusjen også, for jeg visste de hadde en tusj, fordi jeg jobbet på Shell. Og så skrev jeg Oslo. Og så tok jeg en taxi, for jeg tenkte at det som var greia var at alle busser hadde gått. Så jeg tok jo det seneste som fantes. Og det var jo ikke vits i å ta taxi, for det hadde kostet flere millioner kroner. Sant? Det tok bare 200 kroner å ta taxi til busstoppet der jeg stelte med V18. Og betalte 200 kroner, og stod der med skiltet, og så jeg bare, halleluja, sa jeg. Takk, Jesus, for at du tar meg til Oslo i kveld. Jeg tenker bare, hva det helper meg? Jeg føler meg som en galing. Står jeg der da, på en lørdag, ikke sant? Hvem som vet, det ingen som reiser på en lørdag. Det i hvert fall ingen som reiser fra Kristiansand til Oslo på en lørdag, ikke sant? Kristiansand, han skal bare hjem i helga, ikke sant? Men jeg tenker bare, nei, jeg må lyde Gud. Så, jeg står der, ok, så står jeg, halleluja, Jesus, ja, takk. Takk, Herre, ung bibelskole. Yes, amen. Må be takksigelse. Amen, takk for at du tar meg til Oslo igjen. Halleluja, det var sånn jeg stod og ba. Og så biler kjører forbi meg ut og bare blinker. Tulling, sånn. Raring, kjører videre. Mobber meg liksom litt da når jeg står der. Så jeg bare, yeah. Ser at sola begynner å gå ned, vet du. Tenker bare, I'm going down big, ikke sant? Nå går skipet ned med kapteinen. Tenker, nå må jeg ringe en kompis i Kristiansand, du, har du en seng? Eller så må jeg ringe til Anne og si, du, jeg kan ikke komme og kollekte deg på møte i morgen, fordi at jeg er i Kristiansand, av alle ting. Liksom, hvordan kan man forklare det? Men ok, så står jeg der, og så etter 40 minutter, så stopper det en bil, og åpner vinduet, og tror du ikke bilen roper navnet mitt? Ut av, hei Kristoffer, hører jeg. Og så kikker jeg inn i bilen, og så det lydmannen i menigheten, som var forbikjørende i Kristiansand av alle plasser, plukket meg opp, og så han skulle til Oslo. Så kjørte vi til Oslo, og så kom jeg på møte. Nå kan du gjette hva som ble kollektaren den dagen der. I hvert fall, hvor vi nå? Be, ja. Be i takksigelse. Og det neste steget, hvis du trykker på neste, det faktisk, oi, vi ser nesten ingenting, men bare trykk, det også å gå i tro. Det å gå i tro, å ta et steg i tro. For meg så var det et steg i tro å gå der. Men jeg tror også at det en hemmelighet som vi ser i den historien her, og det her hele poenget med talen min egentlig, for at når Peter har fått sitt blikk på Jesus, han har hørt hans stemme, han påkaller Jesus, og Jesus sier kom, så står Peter på kanten av båten, og så tar han et steg. Og når Peter gjør det, så han det nærmeste noen menneske noen gang har kommet for å være lik Jesus. Vi trykker på neste. For livet handler om å leve som Jesus. For tenk på det. Han hadde blikket sitt festet på Jesus som gikk på vannet. Og når han tar stegene sine ut, så lever han som Jesus. Så går han som Jesus. Så tar han de samme skrittene som Jesus tar. Det det som kanskje ofte kan være kritikken, om man kan kalle det, for å stå i tro og tro om store ting. Hvor ligger karakteren? Uansett hvordan livet ser ut, så handler det om å leve som Jesus. At vi har vårt blikk festet på Jesus. Vi ser hvordan han lever livet sitt. Vi hører hans stemme. Og vi kan gå som Jesus når vi har kontakt med ham. Livet vårt handler om å være som Jesus. Men så har du også den skatten som også nesten som finalen i historien. Det når Peter på vei mot Jesus, så begynner han å tvile. Hvorfor det? Hvorfor begynner han å tvile? Han får blikket vekk ifra Jesus. Han ser på omstendighetene, han ser på sin egen evne, han ser på det han kan produsere, og så begynner han å synke. Han klarer lenger ikke å leve sånn som Jesus når han mister blikket av sin mester. Og hva det som skjer da? Det at Jesus umiddelbart, altså hvis du søker på det her på internett, jeg prøvde å finne bilder, ikke sant? Hvis du søker Walking on Water Jesus, så får du nesten utelukkende bilder av at Jesus heller hånda til Peter. Er ikke det sterkt? At i det Peter begynner å synke, så tar Jesus tak i hånda hans, og så spør han, hvorfor tvilte du? Svaret på hvorfor han tvilte, var for han sluttet å se. Han mistet blikket sitt på Jesus. Han begynte å se på seg selv. Og så trekker Jesus Peter opp igjen, og heller sikkert rundt armen sånn, og så går de tilbake til båten, fortsatt på vannet. Tenk på det. Mange av oss tenker bare, Jesus, nei, Peter sank, ikke sant? Ja, men Peter gikk også. Peter gikk faktisk på vannet. Han lignet så mye på Jesus at han gjorde det samme undre. Så det siste punktet her, det fortsett å se på Jesus. For ofte så kan vi få blikket våres på at Gud bare vår bøtler eller kilde til velsignelse når vi noen gang må faktisk forstå det. At han den største velsignelsen. At han den største gleden. Hun dama som Jesus snakket med ved brønnen, hun hadde behov for liv. Hun hadde, hun hadde hatt over 5 menn, og ingen av dem var hennes menn, så materielle ting var ikke det som tilfredsstilte henne. Men når Jesus sa at du skal få liv, og liv i overflod, altså liv i mengder, det kommer til å være mye liv i det. Det skal være en brønn med liv. Så er det alt det som hun trenger. For at, hvis vi trykker på neste bilde, lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelrommet. Jesus den største velsignelsen. Det finnes ikke noen materielle ting som kan tilfredsstille det som vi har behov for. Så livet vårt skal ligne på Jesus. Så når vi ut her etterpå og drikker kaffe, det praktisk kristendom, og lev en livsstil av kjærlighet, at uansett hvem jeg snakker med, uansett hvilken situasjon jeg i, så handler livet mitt om å kommunisere Jesus. Jeg korsfestet I Kristus. Galaterne 2:20. Jeg korsfestet I Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever I meg. Og han vil ut. Han vil ut. Så når vi drikker kaffe, kanskje du skal sette med den samme klikken som du setter med hver gang. Eller kanskje du skal se den personen som ikke snakker med en eneste person, som sitter helt alene. Kanskje man skal ta et steg og gå I tro og være som Jesus. Og faktisk kommunisere hvem han til andre, at I alle situasjoner, uansett hva som jeg går gjennom I livet mitt, så vil jeg at folk rundt meg skal sitte igjen med et inntrykk av hvem Jesus Faktisk så står det, gudstjeneste, det det her, at vi legger våre liv ned som et levende offer for Gud. Det står at dette vår åndelige gudstjeneste, romerne 12:2, dette vår åndelige gudstjeneste, at vi representerer våre lemmer som en levende offer, velbehagelig for Gud. Altså, Gud, bruk meg! Han virker I meg for å virke gjennom meg. Ut I verden, så folk skal få se det. Neste. Tro handler om å kjenne den allmektige Gud. Og for skulle få se han, forstå han, og få være som han og reflektere han I livet. Uansett om vi har mye, eller om vi har lite, om det storm, eller om vi opplever mange mirakler, og opplever Guds trofasthet, så bor Jesus fortsatt I det. Og du kan være et speil for hvem han Herre, vi priser det og ærer det for ditt ord, Herre. Vi takker det for at du har